Podcast. Touch Up Weekly.
สวัสดีค่ะ
ค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะเช่นเคยวันนี้กับน้องตั๊กค่ะ
กับแลเพชรนะคะในรายการทัชชาบิ๊กลี่
กับวันนี้เช้าวันเสาร์ที่7มีนาคมนะคะครั้งที่แล้วเราก็ได้พูดถึงเรื่องวิธีทำยอดพุ่งขึ้นนะคะสำหรับนักขายมือใหม
่วันนี้เรามีเรื่องเกี่ยวกับโรครับป้องกันยังไงไม่ให้เกิดอัลไซเมอร์นะคะโดยมีทั้งหมด10สเต็ปด้วยกันง่ายๆนะคะข้อมูลนี้เราก็ได้มาจากในเพจ Japan Salary Man ก็ไปกดไลค์ติดตามกันได้นะคะเพจนี้ก็เขาจะมีสาระดีๆเกี่ยวกับรายการญี่ปุ่นแต่ว่าแปลมาเป็นภาษาไทยให้คนได้อ่านเข้าใจง่ายขึ้นนะคะเขาก็มีเรื่องเกี่ยวกับโรคไม่ใช่เกี่ยวกับวิธีป้องกันอัลไซเมอร
์ค่ะ
ที่ได้จากรายการนี้นะคะก็เป็นดร.เดลหรือเดลีนะคะไม่แน่ใจเหมือนกันเบรนสันซึ่งไปออกในรายการเซกายิชิอุชิไตจูเกียวนะคะในญี่ปุ่นนะคะก็
อาจารย์เขาก็บอกว่าอัลไซเมอร์เนี่ยในระยะเริ่มแรกเนี่ย90 มันก็สามารถแก้ไขได้โดยวิธีง่ายๆเขาก็เลยแนะนำมาให้เราวันนี้เราก็จะมาดูกันว่าโรคอัลไซเมอร์เนี่ยเราป้องกันด้วย10สเต็ปมีอะไรบ้างเบรกหน้าเรามาฟังกันดีกว่านะคะ
ได้ค่ะเดี๋ยวกลับมาค่ะ
Touch Up Weekly เข้าสู่เบรกที่2นะคะเมื่อกี้เราก็ได้เกริ่นไปว่าวันนี้เราจะมาพูดถึงเรื่องโรคอัลไซเมอร์เนี่ยสามารถป้องกันด้วย10สเต็ป
ค่ะหลายๆคนก็อาจจะมีอาการหลงๆลืมๆบ้างแล้ว
ใช่
อายุยังไม่มากเท่าไหร่อย่างเราแบบ30ต้นๆอย่างต่าง
หนู20กว่า
ก็มีหลงลืมบ้างแล้วใช่มั้ย
เริ่มแล้วเริ่มเข้าสู่วัยทองมั้ย
ก็คือถ้าใช้สมองเยอะเนาะอาการเหล่านี้ก็อาจจะมาได้รวดเร็วถ้าสมมติว่าเราไม่ได้บำรุงรักษาสมองเราเท่าไหร่เนาะคือใช้แล้วก็ไม่ได้ดูแลมันน่ะก็อาจจะเสื่อมสภาพไปตามกันเวลานะคะและอย่างยิ่งก็คืออาจจะนำมาสู่โรคอัลไซเมอร
์ค่ะ
ก็ได้เช่นกัน
วันนี้เรามาเช็คกันดีกว่านะคะว่าที่เราพูดไปเนี่ยมีใครที่เป็นบ้างเราจะได้เตรียมตัวแล้วก็รับมือกับโรคเหล่านี้
ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิด
ค่ะ
เริ่มแรกยังไงคะ
เริ่มแรกก็คือเขาบอกให้ตื่นนอนเวลาเดียวกันทุกเช้า
อ
ันนี้จริงก
็
คือถ้าใครเป็นคนตื่น6โมงอย่างเงี้ยก็ควรตื่น6โมงเช้าอย่างงี้ทุกวันเพราะว่ามันเป็นการปรับสมดุลระหว่างสมองเหมือนเป็นการแบบกลไกทำงานของร่างกายไปแล้วอย่างเงี้ย
เพื่อให้สมองมันจำได้ว่าตื่นเวลานี้แหละอะไรเงี้ยเน
า
ะ
แล้วก็อีกอย่างนึงก็คือควรนอนพักผ่อนประมาณ7-8 ชั่วโมงต่อ1วัน
เพื่อให้สมองได้พักผ่อนเต็มที
่ค่ะสเต็ปที่2ก็คือทันทีที่ตื่นเช้ามาเนี่ยให้เปิดม่าน
คือตื่นมาปุ๊บเปิดม่านเลยคือบางคนตื่นมาแล้วจะปิดม่านไว้ไงสัปดาห์อะไรเงี
้
ยแต่นี้เขาแนะนำว่าให้เปิดม่านเพราะว่าจะต้องมาโดนแสงแดดบ้างคือความเชื่อของฝรั่งอะค่ะคนไทยก็อาจจะมีบ้างแหละเชื่อว่าถ้าเราโดนแสงแดดอ่อนๆในตอนเช้าหรือตอนพบค่ำตอนเย็นเนี่ยมันจะทำให้
ปะทะผิว
ร่างกายได้รับวิตามินดีในช่วงนั้นแต่ถ้าสมมติว่าเป็นแดดแรงๆในช่วงสายบ่ายอะไรอย่างเงี้ย
ไม่ควร
มันแรงเกินไปจะทำให้เกิดมะเร็งผิวได
้ค่ะ
เขาก็เลยแนะนำว่าต้องเป็นแดดในช่วงเช้า
เขาบอกว่าแดดเนี่ยมันสามารถมีวิตามินดีเข้าไปสู่ที่เซลล์สมองเราช่วยป้องกันเป็นโรคอัลไซเมอร์แล้วก็อาบแดดประมาณ3นาทีให้แบบสาดส่อง
น้อยอย่างน้อยกว่า3นาทีนะคะแต่ก็ไม่ควรนานกว่านั้นนะเนาะ
สเต็ปที่3ก็คือหลังจากตื่นให้กลัวปากว่วนปากนิดนึง
ด้วยอะไรคะ
ชาเขียว
เพราะว่าอะไรคะ
เขาบอกว่าดร.เห็นว่าที่ญี่ปุ่นเนี่ยดื่มชาเขียวเป็นชีวิตประจำอยู่แล้วใช่ไหมแต่ชาเขียวเน
ี่
ยมันสามารถอุดมไปด้วยคาเทซินที่จะช่วยป้องกันสารการสะสมของเบต้า
อะไมลอย
ที่เป็นสาเหตุแห่งการเกิดโรคอัลไซเมอร์อย่างเงี้ยมันสามารถช่วยให้เราอะเบรสเป็นแบบตื่นเช้ามาสดชื่น
ชาเขียวถือเป็นยายุวัฒนะของคนญี่ปุ่นนะคะเขาคือเขากินเป็นกิจวัตรประจำวันนะตื่นเช้าขึ้นมาต้องกินชาเขียวอะคือที่บ้านต้องมีชาเขียวอะแต่เราอาจจะเพิ่งมาฮิตกันไม่นานนี้ไงแต่ว่าญี่ปุ่นเขาก็มีการกินชาเขียวมานานแล้วเพราะเขารู้สึกว่าชาเขียวมันเป็นเหมือนยาอายุวัฒนะที่บอกค่ะที่แบบช่วยทุกอย่างในระบบของร่างกายให้แบบมีสุขภาพที่ดีมีระบบการไหลเวียนที่ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็กินมาตั้งนานแล้วทุกวันนี้เขาก็ยังกินอยู่นะคะ
ต่อไปนะคะสเต็ปที่4ก็คือพยายามลองเขียนไดอารี่ทุกวันเล็กๆน้อยๆแนะนำให้ทำก่อนนอนนะคะจดบันทึกเล็กๆน้อยๆว่าวันนี้เราทำอะไรมาบ้างมันเป็นเหมือนแบบการกระตุ้นทำงานของเซลล์สมองเรา
อ
ันนี้เป็น
หลายๆคนก็อาจจะทำอยู
่พี่เพชรทำไหมคะ
ไม่ทำอ่ะตอนเด็กๆจำได้ไหมคืออาจารย์จะให้เราแบบกลับมาจากโรงเรียนแล้วเขียนว่าวันนี้เราทำอะไรบ้างหรือไม่ก็จะแบบทำความดีอะไรอะไรเง
ี้
ย
ใช่หนูทำประจำเลยนะตอนเด็กๆอ่ะแต่ตอนนี้เรา
เออตอนเด็กๆอ่ะทำแต่โตมาแล้วกลับไปอ่านก็รู้สึกว่าเออมันดีนะก็รู้สึกว่าเออคือเราอะจำไม่ได้หรอกวันนึงเราทำอะไรมาบ้างอะแต่ว่าถ้าสมมติว่ามีการจดไดอารี่หรือจดบันทึกประจำวันว่าในแต่ละวันเราทำอะไรเราทำความดีอะไรบ้างเงี้ยก็กลับมาแล้วเราก็รู้สึกแบบเออเราก็ทำอะไรเยอะเหมือนกันนะเราผ่านอะไรเยอะเหมือนกันอะไรเงี้ยแล้วก็ช่วยเตือนความจำด้วยอะ
อืมก็ดีเนาะเล็กๆน้อยๆก่อนนอนอย่าง
นี้มันเป็นเหมือนกลเม็ดแล้วว่าเออถ้าสมมติว่าเราไม่จดเราไม่จำหรอกอะไรผ่านๆไปอ
่ะ
เราจำได้แค่ช่วงสั้นๆของชีวิตเท่านั้น
แ
หละ
จดนะจดรายรับรายจ่าย
อันนี้ก็ช่วยได้แต่ให้จำได้ว่าอ๋อเราซื้ออะไรไปใช่ไหมซื้ออะไรไปเสียเงินไปกับอะไรมากที่สุดอะไรเงี้ยก็แนะนำให้เขียนไดอารี่เพื่อจะได้แบบป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์คือย้อนกลับมาอ่านได้อ่ะว่าอ๋อจำได้แล้วอะไรเงี้ย
ต่อไปสเต็ปที่5เขาบอกว่าตอนที่เราแปลงฟันคนแปลงฟันทั้งสองมือสลับซ้ายบ้างคว้าบ้างเปลี่ยนกันไปมาอย่างเงี้ยเพื่อช่วยกระตุ้นสมองให้กว้างมากขึ้นมัน
เราจะชินกับข้าง
เดียว
เออสมมติคนชินซ้ายก็สมองมันก็ทำงานแค่ซีกซ้ายอ่ะคนชินซ้ายเออชินขวาก็ชินลองดูนี่ฉันลองมาแล้วนะ
เอาลองมาแล้ว
เออแปรงฟันซ้ายขวานะเพราะอ่านบทความนี้ก็เลยลองทำดูปรากฏว่ามันก็ไม่ชินหรอกมันก็ขัดเขินๆมันก็แบบโอ้จะแปลงท่าไหนมือมันไม่ไปไงเพราะสมองเราไม่ได้ทำงานส่วนนั้นมานานมากแล้วอะ
เดี๋ยวหนูจะลองไปแปลงเย็นนี้
นอกจากแปลงฟันเขียนหนังสือได้นะเขียนด้านซ้ายอะเออลองดูมันช่วยพัฒนาสมองสองซีกอะไปพร้อมๆกันคนที่เขียนได้สองด้านจะฉลาดนะ
ถึงว่าล่ะ
คนที่ใช้มือใช้อวัยวะได้สองข้างเนี่ย
เหมือนเล่นกีฬาเลย
เออสมองเขาจะมีพัฒนาการที่ดีกว่าคนใช้สมองซีกเดียวอะ
ค่ะ
อืมอ
ันนี้เพียงแค่5สเต็ปเท่านั้น
ในการป้องกันโรคอัลไซเมอร์ เออค่ะ
เดี๋ยวเราเบรกกันสักครู่ดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวเราจะมาพูดอีก5สเต็ปสุดท้ายว่ามีอะไรบ้างนะคะ
ค่ะ
พักฟังเพลงสักครู่ค่ะ
ค่ะ
Touch Up Weekly ค่ะเข้าสู่เบรกที่3นะคะเมื่อกี้เราก็ได้พูดถึง10สเต็ปที่ป้องกันโรคอัลไซเมอร์นะคะ
ค่ะ
เมื่อกี้เราก็พูดไปแล้ว5สเต็ป
ทีนี้มาดูสเต็ปอีก5สเต็ป
ที่เหลือ
จะมีสเต็ปอะไรบ้างที่ช่วยให้เราป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ในระยะอันใกล้นี
้ค่ะถ้าใครรู้ตัวก็ลองเช็คตัวเองสักนิดนึงสเต็ปที่6นะคะเขาบอกว่าอาหารที่แนะนำสำหรับป้องกันโรคอัลไซเมอร์ก็คือของหมักของดอง
คนญี่ปุ่นจะเน้นวิธีการถนอมอาหารด้วยการหมักดองเป็นส่วนใหญ่เช่นกิมจิกิมจิจริงๆมันเป็นไม่รู้ว่าเป็นของชาติไหนอะเกาหลีหรือญี่ปุ่นไม่แน่ใจเหมือนกันกิมจิมิโซะโชยุถั่วเน่าอะไรเงี้ยเคยลองกินถั่วเน่ายัง
เคยอยู่ไม่ชอบ
เออมันเป็นอาหารที่คนญี่ปุ่นเขากินเป็นประจำอะแล้วในร้านบุฟเฟ่อาหาร
อ
ะก็จะมีเหล่านี้อยู่ตามเชลอาหารอะตลอดซึ่งเราก็ลองหยิบมากินนะแต่เรารู้สึกว่า
เป็นยังไงพี่
มันคือถั่วเน่าอ่ะมันก็กินไม่ได้อ่ะเออมันดียังไงคะ
อาหารเหล่านี้เขาบอกว่ามันช่วยเพิ่มอัตราการดูดซึมอาหารในลำไส
้คล้ายๆโยเกิร์ตนั่นแหละ
เนาะ
อะไรประมาณนั้นที่มันมีจุลินทรีย์จากการหมักจากการดอง
เขาบอกว่าช่วยให้สารอาหารดังกล่าวไปเลี้ยงสมองได้มากขึ้นก็ลองดูเป็นอาหารแนะนำ
ถ้าใครชอบนะ
ชอบ
กิมจิก็กินแค่กิมจิก็ได้หรืออีกอย่างนึงก็อะไรนะผักกาดดองอ่ะ
ค่ะ
หัวไชเท้าดองจริงๆอันนี้มันเป็นของเกาหลีอ่ะ
แต่จะบอกว่าไม่มักเลยค่ะ
บางคนก็ชอบกินไงอาจจะช่วยได้ก็เป็นการเพิ่มสารที่ช่วยให้ป้องกันอัลไซเมอร์ได้เหมือนกัน
ค่ะสเต็ปต่อไปนะคะอาหารอีกประเภทนึงที่อยากจะแนะนำก็คือปลาหลังเคี้ยวน้ำเงินอันนี้พี่พอทราบไหมเป็นยังไง
ก็มีปลาซาดีนปลาสบะอันนี้ที่บ้านเราที่เห็นนะแต่ถ้าแบบนอกจากนี้ก็ไม่รู้แล้วอะ
แต่ที่ญี่ปุ่น
ที่ญี่ปุ่นจะมีปลาลักษณะนี้เยอะแต่ไม่รู้ว่ามันชื่อปลาอะไรแต่ถ้าบ้านเราก็จะเป็นแบบซาดีนปลาสบะอะไรเงี้ยเพราะว่าแน่นอนว่ามันจะมีกรดโอเมก้าอย่างนึงแล้วก็มีสารที่เรียกว่า DHA นะคะช่วยให้เซลล์ประสาททำงานได้ดีขึ้นป้องกันความจำเสื่อมนะคะคนญี่ปุ่นก็เลยนิยมกินปลาซาดีนปลาสบะ เป็นอย่างมากค่ะแล้วอีกอย่างนึงเขาก็นิยมการกินซุปปลาด้วย
ค่ะ
ทำให้คนญี่ปุ่นเขาฉลาดถ้าสังเกตนะเพราะว่าเขากินปลาเป็นอาหารหลัก
หนูโดนสอนแต่เด็กนะว่าให้กินปลาเยอะๆจะได้ฉลาด
มันก็เป็นสาเหตุว่าทำไมคนญี่ปุ่นเขาถึงหัวสมองดีอะไรเงี้ยเพราะว่าเขากินปลาแล้วก็กินอาหารที่มีประโยชน์นะคะ
ค่ะก็แนะนำนะคะอย่างน้อยสัปดาห์ละ2ครั้งก็ยังดีเนาะทำให้สมองเรา
อีกอย่างนึงปลาทู
ค่ะลืมไม่ได้ยังไงบ้านเรา
ปลาทูก็กินได้เหมือนกันก็มีสารเหล่านี้เหมือนกันก็ถ้าหาปลา2อย่างเนี่ยไม่ได้ก็กินปลาทูได้อย่างน้อยอาทิตย์ละ2ตัวอะไรอย่างงี้นะคะก็จะช่วยให้เรามีวิตามินมีประโยชน์ที่จะช่วยป้องกันอัลไซเมอร์ได้เหมือนกัน
ค่ะสเต็ปต่อไปเขาบอกว่าถ้าหิวระหว่างมื้อแนะนำให้ทานของทานเล่นจำพวกถั่ว
แระ
ถั่วอะไรถั่วประเภททั่วทุกอย่างเลยเนาะ
ถั่วนุ่มๆอ่ะถั่วลิสงก็ได้นะ
ค่ะ
ถั่วลิสงถั่วแระถั่วอะไรอย่าง
ประเภท
ถั่วลันเตา
ถั่วลันเตา
อะไรอย่างเงี้ยก็กินได้เพราะว่าอะไรคะ
ถ้าสมมุติว่าเราเข้าไปในเซเว่นอย่างเงี้ยหาซื้อได้เลยง่ายๆเพราะว่าประเภทถั่วเนี่ยมีน้ำตาลในเลือดจะไม่ค่อยขึ้นสูงที่สำคัญคือตระกูลถั่วเนี่ยจะมีสารที่ช่วยเพิ่มความสามารถในการจดจำหลีกเลี่ยงอาหารที่พวกน้ำตาลในเลือดสูงหน่อยนึง
เช่น
ไม่ควรกินแกงกะหรี
่
ราเมงอะไรอย่างงี้เพราะว่ามันมีน้ำตาล
ก็อาจจะทำให้น้ำตาลขึ้นสูง
ค่ะก็พยายามประเภทถั่วเวลากินของขบเคี้ยวเล่นๆระหว่างมื้อง
ดอาหารที่มันให้น้ำตาลสูงอ่ะพวกโค้กพวกอะไรอย่างงี้ก็อย่าเพิ่งไปกินนะ
ค่ะ
อาจจะจริงๆอ่ะเครื่องดื่มนะน้ำอัดลมอะไรเงี้ยมีผลเสียต่อสมองนะแล้วก็แอลกอฮอล์ด้วยเดี๋ยวเรามาพูดข้อต่อไปนะแอลกอฮอล์ก็ไม่ดีต่อสมองใช่โดยเฉพาะพวกแบบเหล้าเบียร์อะไรเงี้ยเน
า
ะแล้วก็
เขาอยากแนะนำ
ที่มีน้ำตาลสูงอะไรเงี้ยก็อย่าไปดื่มนะคะแต่ว่าถ้าสมมติว่าเลี่ยงไม่ได้จริงๆอ่ะกินแอลกอฮอล์เป็นประจำอะไรเงี้ยหรือบางคนแบบกินเพื่อสุขภาพไงแต่ไม่รู้ว่ามันไม่ดีต่อสมองอาจจะดีต่อระบบการไหลเวียนเลือดแต่ว่ามันส่งผลเสียต่อสมองคือถ้ากินบ่อยๆนะสมองอ่ะเสื่อมได้นี้เอาจริง
นะก็เลือกแล้ว
แนะนำว่าเลือกดื่มไวน์แดงแทนละอาจจะดูไฮคลาสขึ้นมาหน่อยแต่ลองดื่มไวน์แดงดูเพราะว่าไวน์แดงเนี่ยมันจะมีโฟลิเฟนอลนะคะช่วยให้รับสมองมีการรับรู้มากขึ้นเหมือนไปกระตุ้นการทำงานของสมองให้มันทำงานได้ดีขึ้นนั่นเองนะคะ
ค
ือคนส่วนใหญ่ที่เป็นชาวต่างชาตินะเขาจะนิยมดื่มไวน์มากกว่าดื่มเบียร์หรือดื่มเหล้าอะไรเงี้ยก็ลองไปซื้อไวน์กันดูอาจจะไม่ต้องเป็นไวน์ราคาแพงมากได้คือถ้าไวน์อาจจะเป็นราคาที่ประมาณ300ขึ้นก็สามารถทานได้แล้วแหละ เพื่อสุขภาพอะไร
ตอนนี้ก็มีแล้ว300กว่าบาท
ใช่ใช่ไม่ต้องไปถึงแบบราคาเป็นพัน
แพง
ค่ะ
สเต็ปสุดท้ายเขาบอกว่าสวนผักที่ดีต่อสมองมากๆมี3อย่างด้วยกันหนึ่งหัวไชเท้า
ค่ะ
2ผักมีใบและ3คือมันเทศมันเทศนะคะจะมีไฟเบอร์สูงมากจะช่วยปรับสมดุลภายในลำไส้ของเรา
อ
ีกทั้งยังมีดัชนีน้ำตาล
ต่ำ
กลูโคสจะปล่อยเข้าไปในเส้นเลือดได้ช้าส่งผลให้ระดับในเลือดเนี่ยขึ้นช้า
ก็คือมีไฟเบอร์สูงแล้วมีน้ำตาลต่ำอีก มันก็เลยทำให้การปล่อยซูโคสในเส้นเลือดเนี่ยลดลงไม่ให้น้ำตาลมันขึ้นสูงนั่นเองนะคะ
ค่ะแถมยังมีวิตามิน B1
ช่วยบำรุงประสาทและสมอง
ค
ือถ้าใครไปญี่ปุ่นอ่ะจะเห็นว่ามันเผาจะมีขายทุกทิศทุกที่ทุกที่เลยอ่ะคือเดินไปตรงไหนก็จะมีมันเผาขายเพราะว่ามันทำให้อิ่มเร็วแล้วก็ม
ี
ประโยชน์แล้วก็มีวิตามินด้วยอ่ะ
ค่ะ
โดยเฉพาะหน้าวัดจะมีมันเผาไข่เยอะมากแล้วอร่อยอ่ะหอมมากเลย
นึกถึงบ้านเลย
พูดถึงแล้วก็อยากกินมันเผาค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็น10ข้อนะคะที่จะช่วยทำให้คุณป้องกันการเกิดโรคอัลไซเมอร์ได้ไม่ว่าคุณจะอายุเท่าไหร่ก็ตามจะเริ่มมาทำงานก็มีอาการแบบอัลไซเมอร์แล้วนะลืมกุญแจวางไว้ตรงไหนอะไรอย่างเงี้ยลืมของวางไว้ตรงไหนอันนี้อาจจะเป็นอาการเบื้องต้นที่อาจจะเกิดขึ้นได้ถ้าคุณไม่รีบที่จะดูแลและรักษาสมองของตัวเองนะคะ
ค่ะทั้งหมดนี้ก็เป็น10ข้อนะคะรวมกับเบรกที่แล้วเดี๋ยวเรามาสรุปกันเบรกหน้านะคะ
ว่ามีอะไรบ้างนะ10ข้อเดี๋ยวมาย้อนฟังกันค่ะ
ค่ะTouch Up Weeklyค่ะมาสู่เบรกสุดท้ายนะคะเบรกนี้เมื่อกี้เราก็ได้พูดถึงโรคอัลไซเมอร์นะคะป้องกันได้10สเต็ป
ง่ายๆนะที่เรามาฝากกันในนี้คือสามารถทำได้ประจำทุกวันแหละตั้งแต่ตื่นนอนจนถึงเข้านอนเลือกอาหารการกินวิธีการนอนชีวิตประจำวันอะไรเงี้ย
นะเรามาสรุป
กันนิดเปลี่ยนนิดหน่อยเนาะมีอะไรบ้างคะ
สเต็ปแรกเขาบอกว่าให้ตื่นนอน เวลาเดียวกันทุกเช้าก็อย่างที่บอกไปตื่น 6:00 นก็ลองตื่น 6:00 นทุกวันนี
้
มันเป็นร่างกายอัตโนมัติเนาะเวลาบางที2ก็คือทันทีที่ตื่นเช้ามาให้เปิดม่านแล้วก็อาบแสงแดด
อาบเป็นสเต็ปง่ายๆก็คือตื่นนอนเสร็จปุ๊บให้เปิดม่านทันทีเพื่อรับแสงแดดเสร็จแล้วก็
หลังจากนั้น
ไปเข้าห้องน้ำ
บ้วนปาก
แปรงฟันแล้วก็กลัวแปรงฟันซ้ายและขวาก่อนนะแปรงฟันด้วยมือซ้ายและมือขวาสลับกันไปเสร็จแล้วมากลัวคอด้วยชาเขียว เพราะว่ามันมีสารสำคัญที่จะช่วยกระตุ้นให้การทำงานของสมองดีขึ้นนะคะ
ต่อไปก็คือลองฝึกเขียนไดอารี่ตอนก่อนนอน
ก่อนนอนแล้วเนาะก่อนนอนก็ลองมานั่งเขียนไดอารี่กันว่าในแต่ละวันเราทำอะไรไปบ้างเพื่อระลึกว่าตอนเช้าเราทำอะไรตอนเที่ยงเราทำอะไรคุยกับใครอะไรอย่างเงี้ยเพื่อเหมือนกับก่อนนอนเราจะได้ระลึกว่าในแต่ละวันเราผ่านอะไรมาบ้าง
ค่ะเป็นการกระตุ้นการทำงานของเซลล์สมอง
ค่ะหลังจากนั้น
อาหารที่เราอยากจะแนะนำก็คือเป็นพวกของหมักของดองปลาหลังเขียวน้ำเงิน
หมักดองเช่นอะไรบ้าง
กิมจิ
ได้นี่หาง่ายในบ้านเรา
ค่ะถั่วเน่า
คือถ้ามีอาหารต้องมีของหมักดองมีปลา
ค่ะ
ปลาหลังเขียวเช่นถ้าหาง่ายก็ปลาทูปลาสะบะอะไรนี้เริ่ม
บ้านเรา
แล้วก็
อีกอย่างก็คือระหว่างมื้อก็ลองหาถั่วมากิน
ใน1วันเนาะนอกจากจะมีปลามีของหมักดองเช่นกิมจิอันนี้หาง่ายมีกิมจิมีปลาแล้วก็ระหว่างมื้อเนี่ยถ้ารู้สึกหิวของว่างคุณก็ควรจะเป็นถั่วแระ
ค่ะตระกูลถั่ว
ตระกูลถั่วง่ายๆเน
า
ะที่แบบ
ทานได
้มีไฟเบอร์เยอะๆอะไรอย่างเงี้ยแต่น้ำตาลน้อย
ค่ะ
ก็นอกจากจะช่วยบำรุงสมองแล้วยังทำให้เราอ้วนอีกด้วยนะคะ
ค่ะอีกอย่างก็คือ
ตอนเย็นและในตอนเย็น
ละมา ตอนเย็นก็คืองดแอลกอฮอล์บ้างนิดนึงแต่แนะนำให้เป็นแบบไวน์แดงลองหันมากินไวน์แดงแทน
คลายคาร์ดขึ้นมานิดนึงหลายคนแบบเลิกการกับบ้านไปเนี่ยอาจจะแบบเปิดตู้เย็นกินเบียร์กระป๋องอะไรเงี้ย
ค่ะ
ลองเปลี่ยนมาเป็นไวน์แดงดูนะคะเพิ่มระดับให้ตัวเอง
เพราะว่ามันมีโพลีเฟนอลนะ
มันมีสารที่ดีกว่าเบียร์นะคะเพราะว่าเบียร์จะทำให้แบบสมองเราเสื่อมได้ไปกระตุ้นการเสื่อมของสมองให้มันเร็วขึ้นอะไรเงี้ย
ค่ะแล้วก็ผักแนะนำผักนิดนึงหัวไชเท้าผักมีใบมันเทศอะไรอย่าง
น
ี้
อันนี้ก็มีไฟเบอร์สูงเหมือนกัน
ค่ะ
แล้วก็ยังมีวิตามิน B1 ช่วยบำรุงประสาทและสมองด้วยนะคะ
นี่ก็เป็น10สเต็ปง่ายๆนะคะ
ง่ายมากเลยเนาะคือถ้าไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันเนี่ยก็แน่นอนว่าคุณจะไม่เจอโรคอัลไซเมอร์อีกเลยอะถ้าคุณปฏิบัติตัวตามเนี้ย
ค่ะเป็นข้อแนะนำ
ก็ลองเอาไปปรับใช้กันดูได้นะคะก็ขอบคุณข้อมูลจากเพจ Salaryman Japan Salaryman นะคะที่มีเรื่องราวดีๆและสาระดีๆมาให้เรามาฝากคุณผู้ฟังในทุกๆสัปดาห์นะคะ
ค่ะส่วนใครนะคะอยากจะย้อนไปฟังว่า10สเต็ปเนี่ยมีอะไรบ้างหรือว่า EP ก่อนหน้าๆเนี้ยเราพูดถึงเรื่องอะไรก็มีสายสาระดีๆก็สามารถเข้าไปฟังได้นะคะที่ Mellow Podcast Apple Podcast Spotify Castboxหรือว่า YouTube ทาง Mello 975และ www.mello975.mcot.net นั่นเองค่ะ
ค่ะก็สามารถกลับมาเจอกับเราทั้ง2คนได้นะคะทุกวันเสาร์อาทิตย์นะคะเวลา 7:00 ถึง 8:00 แล้วก็รีรันในช่วง 1:00 ถึง 2:00 ค่ะพรุ่งนี้เจอกันอีกวันนึงนะคะสัปดาห์นี้นะคะ
ค่ะเดี๋ยวพรุ่งนี้เรามาลุ้นกันว่าเราจะมาพูดถึงเรื่องอะไร
ใช่วันนี้เรา2คนก็ต้องขอลาไปก่อนนะคะ
สวัสดีค่ะTouch Up Weekly.